Éphèse, kota gereni omene. Amolenge, yeso kota gbia aye aiketi tene ala mayangacha baba na mamachala. So sarango yeti mbiri mbiri la.
Alimbi mone baba na mamachimo.
Kozo teneti njia so zendo eke dala.
Tonga so, fade mo eke duchi nzoni sigigitimo ayo na ndochi sese so.
Ala ababa na mama. Ala sala yeti zia ngonzo na beti ya molenge chala pepe. Me ala bata molenge ni nzoni. Ala falege na ala si ala muna ala wango so alingbi na teneti kotagbia. Angba. Ala mayangati awachala ati ndoti sese so tunganati so. Ala eke mayangati krise so. Ala kbe awachala. Ala sala mbeto cha awachala si ala sala kwacha awachala ni. Na betala oko. Ala sala kwani gindali ti leti awachala pepe. Moba motene. Ala eke giti ganzoni na leti azu. Me ala sala kwani tungana angba ti kris. So amu betala kwe ti sala yeso beti nzapa aye. Ala sala kwachala na nzelengo be. Tungana ti so ala eke sala kwati kota gbiaso. Ala ba kwani tungana kwati zo pepe. Aeke nzoni ala inga atene. Tungana mbeni zo. Asala nzoni kwa. Fade kota gbia. Aeke futalo. Ata zoni aeke ngba. Wala alu eke ngba pepe. Ala awatia ngba. Ala sala nga tunga so na ngba tiala. Ala ziati suku nala. Aeke nzoni ala inga atene. Ala na ngba tiala kwe. Ala eke ya mulengeti kota gbia. So aeke na yayu. Lueke mumba geti mbeni zo pepe. Ti unzi nani. Ala kpengba na legeti kota ngangu ti kota gbia. Mbanga ti so ala ga oko nalo. Ala mu ayeti birati nzapa kwe. Ala yuni ti tene ala luti ngangu ti ke ayeti mayere ti zabolo. Biani. Eke tiri birani na zo pepe. Men na yingo so aeke na komondema. Ala so ayeke na ngangu na ndoti dunia so, ayeke na yati vukongondo, so ti tene asioni yingo so ayeke na leti nduzu. Ndani la, ala mua yeti birati nzapa kwe, tonga so, na yati sioni ngoi, alingbi ti luti nganganga, na leti wato, ala kiri na peko pepe, me ala tiri birani ngbi asina ndani. Ala luti na nduzu, ala kanga tatene tona kamba ti ndoti bongo tiala. Ala yu sarango yeti mbiri mbiri tona kazaka ti mwen. Ala yu nzara ti fango nzoni tene ti siriri tona na ti so zo ayeke yu poro ti onando kwe. Lakwe, ala muma be tona na vala tiala. Na legeni si ala lingbi ti kinda aleti kokora ti waso sioni wato ayeke toko anando tiala. Ala musongo so nzapa, aso ala, tonga na kpoto ti mwen, ti batango na lichala. Ala munga tene ti nzapa, tonga na yongoro zeme, so yingo amuna ala. Na yati ayeso kwe, ala sambela nzapa ti tene lo muna ala maboko. Ala sambela na ngoi kwe na lege ti yingo. Ndani la, lechala akpengba. Ala sambela ndali ti azo ti nzapa kwe, ala ngbada lakwe. Ala sambela ngandali timbi ti tene nzapa azia tene tilo na yanga timbi simbi fa nzoni tene na azo na mbeto pepe. Nzoni tene so angba fade na ondengoni. Ata so mbieke na dati kanga, mbieke sala kwati lembe, ndali ti nzoni tene. Ala sambela simbi lingbi ti fatene ni na legeni na mbeto pepe. Mbi yesi ala nga, ala inga asango na ndoti mbi, nga na ndoti a yeso mbi eke sala. Tishik, itati yeso mbi yelo mingi, silo eke sala kwa ti kota gbia na legeni, fadelo eke fana ala atene so kwe, mbi tokwalo na ala giti tene lo tene tene ti duti ngotie na ala, silo munga ngangu na bechala. Aeke nzoni nzapa baba, na kota gbia Jezu Krist, amuna ita siriri, ndoye na mabe. Aeke nzoni nzapa asara nzoni be na azoso kwe, aye kota gbia ti Jésus-Christ si ala ngba la kwe ti yelo.